Ja, telefonoaren bestaldean gure lehendabiziko gonbidatua daukagu Bilbora joango gara berarekin. Otxarkoagako Play Dayaren inguruan hitz egitera. Oraintxe azalduko digu berak zer den guztio, baina lehendabizi agurtuko zaitu. Arratsaldeon, Gorka.
Arratsaldeon, Mikel, zer moduz?
Oso ongi, eta zuze moduz.
Ondo, ondo.
Eguraldi on alduzut ere bai Bilboaldean.
Ez dago eguraldi onik, ez du euririk egiten momentuz, baina bihartik aurrera uste dut oso egun txarra datorrela, eguraldi txarra datorrela.
Hemen oraindik aguantatzen dugu, baina segurazki ere bai jungo da jatzen. Ba, esaten nuen, Otxarkoagako Play Dayaren inguruan hitz egin behar dugula gaurkoan zurekin, baina hori baino lehen esan behar dugu, zu zara Mari elkarteko kidea zarela, eta
Bai.
lehendabizi eskatuko dizut zara Mari aurkeztea.
Vale, bueno, ba, zuk esan duzun bezala, Saramari elkarte bat da, eta guk egiten dugun jarduera nagusia, esango nuke dela, nolabait, hiritarren sormena erabiliz, hiritarren implikazioa bilatuz, nolabait, hiriaren eraldaketa prozesuetan hiritarrek parte hartzea areagotu, bultzatu, eta guzti horretarako egiten duguna da, ba, kultura baliabide bezala edo bide bezala erabili, ba, sormen horren bidez eta kulturak dituen baliabide guzti horien bidez, ba, nolabait hirien eraldaketa prozesuetan hiritarrek ere parte har dezaten, ez?
Nolabait, kultura jarduera horiek edo parte hartze hori espaziora bideratzen duzute, kasu honetan hirira, ez?
Bai, guri batez ere, guretzat interesgarriena dena da nolabaiteko espazio publikoaren aldarrikapena, ez? Eta hiriak eskaintzen ditu dizkigune ba, pedagogia eremu guztiak aztertzea, ez? Azkenean uste dugu gaur egun hezkuntza leku askotan ematen dela eta zergaitik ez hiriak berak ematen dizkigula aukera asko ikasketa prozesu hoietan parte hartzeko, ez? Eta nolabait hiria errebindikatu behar dugula eta espazio publikoak errebindikatu behar ditugula ba, guztion arteko harremanak sendotzeko, ikasketa horizontalak bermatzeko eta egoera, ez dakit nola esan, jakinezinak, improvisatuak eta sorpresiboak sortarazteko, ez? Eta gure ustez espazio publikoa da hori bermatu beharko lukeen espazio ba, nagusi bat.
Abstraktoan ari gera, baina nik uste Otxarkoagako Play Deia bezalako ekimen batek lagunduko digula guzti hau irudikatzen. Zer da Play Day bat?
Ba, Play Day izenak bera dinuen bezala jolasteko egun bat da. Eta jolasa alde batetik aldarrikatu nahi dugu jakintza prozesu bezala, azken batean guk zerbait ikasten hasten garenean, haurtzaroan ikasketa prozesuaren oinarria jolasa bera da, eta uste dugu pizkanaka heltzen goazen neurrian jolasteko grina hori galdu egiten dugula pizkanaka eta jolasak ematen dizkigula aukera asko elkarrekin egoteko, arau batzuk daudela ikasteko, elkarrekin eta taldean lan egiteko, eta nolabait hiriarekin dugun lotura horregaitik, ba, uste dugu espazio publikoak ere ba, jolasteko baldintza horiek bermatu beharko lituzkela, ez? Gaur egun uste dugu espazio publikoa gero eta pribatizatuagoa dagoela, espazio publikoaren erabilpena egiteko ere, ba, gero eta arau, norma, lege, oztopo gehiago dugula, eta nolabait guk egiten ditugun hausnarketa, ariketa, proposamen hauen bidez, ba, guzti hori azalarazi nahi genuke, eta nolabait jendeari erakutsi kalea dela jolasleku, kalea dela erlazioleku, kalea dela ikasteko leku, hori nolabait berreskuratu egin behar dugula, eh?
Ez da lehendabiziko aldi horrelako ekimen bat antolatzen duzutela. Oker ez banago, San Francisco auzoan aritu zineten, orain dela urte bat inguru?
Bai, urte bat luze, hemen San Francisco auzoan bizi gara, San Francisco auzoan egiten dugulan, hemen daukagu bulegoa, Eta egia esan, ekimena berez ezen sortu gure aldetik, baizik eta auzokidek nolabait eskatu ziguten, auzoko merkatariek eskatu ziguten, ba, kaldea berreskuratzeko daukaten grina horretan, iaz egin genezaken guk egiten ditugun praktika horietatik, ez? Orduan, bueno, ba, bururatu zitzaigun, polita litzatekeela, hemen kotxe asko dabil, ez dago leku askorik hiritarretzat kalean ibiltzeko, kaleak gozatzeko, eta bueno, horrela asmatu genuen play day, eta egia zan, ba, oso ondo joan zen egun hori, ez? Aurten bezala, zarpagan bezala, deialdi bat duzatu genuen, espazio publikoan jolasteko interbentzio ideiak bideratzeko eta posta aukeratu genituen eta lehenengo urtea izateko egia esan estatu guztitik jaso genituen proposamenak eta bueno, ba, oso divertigarria izan zen, oso sortzailea izan zen eta jende pilo bat eta zuen parte.
Arrakasta hori ikusita berriz antolatzea erabakitzen duzue eta bueno, larun bat honetan izan behar zen, baina bueno, ba, azkunaren eriotzaren ondoren atzeratu inda, zeren esan beharra dago oraingo honetan, ba, udalarekin, Bilboko udalarekin bat antolatu duzutela ekimena.
Bai, egia esan Bilboko udalak ikusi zuenean iaz egin genuen play day hori, ba, beraientzat interesgarria zen hori beste auzo batzuetara eramatea. Kasu honetan Otxarkoagako auzo elkarteekin harremanetan daude, ba, nolabait Bilboko zentruak baduelako ba, garapen bat, ez, eta bizi, nahiko bizi du, baina auzoetan gertatzen dena da, ba, nolabait auzokidek ikusten dutela, ba, pizka bat, zakita, erdigunetik urrun daudela, eta pizka bat bazterturik sentitzen direla, eta beraiek ere nolabaiteko lako praktikak eta kulturia erduerak bultzatu nahi zituztenez, ba, udaletxearen esku bideratu dugu play day kasunetan Otxarkoa jantzitea. Eta, bueno, bagia esan pozik, auzokide edo auzoelkarte guztiek oso ondo hartu dute proposamena, eta urten, ba, Otxarkoagan gainera nahiko auzo berezia da, mendialdean dago, erdigunetik urrun dago, baina nortasun handiko auzoa da, ez? Eta bueno, ba pozik atzeratu gari izan dugu, ba, gertatu dena gertatu delako, baina bueno, denak abizatuta daude eta datorren astean ere berri aktibatzeko prest.
Eta ipatzen zenuen, nolabait kontatzen duzutela, ba, auzoko hainbat elkarteekin, ba, elkarrekin antolatzeko ekimena, baina iaz bezala ere ireki duzute, ba, lehiaketa moduko bat proposamenak aurkezteko eta oraingo honetan ebai, ba, estatu osotikan heldutako proposamenak eta gaina desente esango nuke, ez?
Bai, 46 proposamen jaso dugu, guk egin dugun lehenengo gauza da, ez aigu gustatzen nola parakaidista batzuen moduan auzoetara heltzea, ez? Bertan badaudelako, ba, auzoen alde lan egiten ba, elkarte ezberdinak, eta guk, ez dakit, apaltasun oso zurbitzen gara, proposamena luzatzen diegu, eta beraiek parte hartu dezaten eskatzen diegu, proposamena ondo ikusten dute, ikusten badute, ba, beraiek erabakitzea auzo horretan, ze espaziotan egin nahiko luketen espazio publikoaren aldarrikapen hori, ez? Izan daiteke espazio publiko konkretu bat erabilpenik ez duelako, edo bertan egiten den erabilpena ba, eskasa delako, edo ez egokia delako, edo espazio horretarako beraiek dagoeneko ideia bat dutelako, eta ideia horri buruzko prototipoak jaso nahi dituztelako, ez? Ba, pizka bat, beraiekin batera aukeratzen ditugu jolasleku bihurtu nahi duten espazio horiek, ez? Duan, beraiek hasieratik parte hartu dute espazio horien aukeraketan, eta gero, behin deialdia zabalduta, eta 46 proposamen hauek jasota, beraiekin batera ere egin dugu proposamen horien aukeraketa, ez? Buk, eskatzen duguna pizka bat da, alde batetik, espazio horretara, ondo egokitzea, ez, adaptabilidade bat egotea jasotzen ditugun proposamen hoiekin, Eta gero bestalde batetik egiten dugun beste gauza bat da, auzokideekin batera, ba, zehaztu pizka bat, beraientzat hiri mailan edo auzo mailan interesgarriak diren gaiak isladatzea joku hoien bi. Ez? Esaterako, hortzarkoagan, etorkinekin hasitako nolabait auzoa da, ez? Orduan, pizkanaka urteak aurrera joan ala, euskalduntze prozesu baten sartu dira, baina euskararen presentzia oraindik ere ez duela sakontasun handirik ikusten dute, eta hortan sakondu nahiko lukete, ez? Orduan, joku hoietarako gaietako bat izan da euskararen erabilpena auzoan zendotzea, ez? Eta horrela beste hainbat gai izten dira, eta aukeratu ditugun joku guztiek daukate gai hoiekin zeharta harreman bat.
Eta gehiegi sakondu gabe aukeratutako joku hoietan, bai eskatuko dizut laburpen bat egitearena, zenolako gauzak, zenolako jokuak ikusi alko ditu, otxarkoa gara hurbiltzen dena martxoaren 29an.
Vale, laburbiltzen saiatuko naiz, alde batetik daukagu era parte hartzaile baten kartoiekin egindako bale bat egingo dute edo bai sortuko dute bertan hurbiltzen diren guztien artean, bale hau birziklatutako kartoiekin eginda dago eta pizkanaka pieza bakoitzean bertara hurbiltzen den bakoitza margostu egingo du, izladatu egingo du bale horretan desio bat, ez? Eta guztion artean desio irudioien bidez, kartoizko piezoien bidez osatuko dute bale erraldoi bat. Beste bat izango da imprimatu eta itxatzi izeneko jolasa. Hauek gainera kuriosoa da, ez? Bertsolari urbano baten antza edo horrekin zerikusirik duen joku bat da, eta hauek Madril darrak dira, ez? Claro, beraiek hartu duten enparantzaren izena da Kepa Enbeitia bertsolari mitiko bat da, hortzartuagan bere plaza duena, eta horrekin harremanetan egin dute hori. Nolabait imprenta portatil bat eta postitetan imprimatutako hitz hoiekin joango gara espazio publikoan bertsoak, esaldiak, olerkiak eta oso txenez, uste neko gauza erraza eta libertigarria dela. Hirugarrena Ugarte flota izenekoa, hau ere oso mundu globalizatu honetan harremanetan jarriko gaitu, alde batetik otxarkagako enparantza bat harremanetan jarriko du Valentzian dagoen beste enparantza batekin. Hauek egingo dutena da, hemen otxarkagako plaza baten egongo da hundir la flota izeneko joku horren tableroaren parte bat, eta beste partea egongo da Valentziako beste enparantza baten. Eta teknologia komunikazio tresna berriak erabiliz egingo dute joku hori Valentzia eta Otxarko agartean, ez? Eta nik uste dut, konektibitate hori ere polita izango gara, ez? Laugarrena, bertotik datorren proposamen bat da, Bilbotik, mekanotubo eta sokaz egindako olako andamio estruktura baten, sokaz betetako estruktura bat da, eta bertan jarriko dituzte mikrofono batzuk, orduan nahiko joku interaktiboa izango da, zeren eta, bertara hurbilduz, bertartik barruan soken artean ibiliz, soinu ezberdinak sortzeko instrumento erraldoi bat izango da, eh? Eta bukatzeko, otxarkoagarekin eta otxarkoagoko historiarekin harreman zuzena duen beste proposamen bat. Hemen, hauek egingo dute, otxarpan izeneko enparantza baten, enparantza guzti hartu joku edo tablero moduan, ez? Otxarpan izen hori dauka aintzina bertan fabrika bat zegoelako, fabrika hori dagoeneko deusetu dute eta solar bat dago, eta otxarpan fabrika honetan egiten zen Bizkai osorako, donutxak egiten ziren bertan. Zuan hauek horrekin erlazionatu zehingo dutena da donut itxurako gurpilak, neumatikoak hartu, eta guzti horiekin parke erraldoi bat osotu. Beraz, bueno, ba, zaki tankera edo itxura ezberdinetako proposamenak daude, eta nik ustutenak erakargarri direla.
Ba, amaitzen jungo, era, ez dakit, gelditzen zeguna da, pixa jendia animatzia, ez? Martxoaren 29an, Ortxarkoa gauzora hurbiltzera.
Bai, ba, bueno, esango ditut nik, guretzat, bilbotarrentzat, Ortxarkoaga oso auzo emblematikoa da, Bilbo berriaren, ba, auzoetako bat da, gure historiaren islada, nola bait bertara etorbitzelako etorkin asko ba, Bilbora industrialdean eta lan egitera. Aurkituko dituen proposamenak oso erakargarriak izango direla, eta gainera, espazio, Otzarkoagako espazio ezberdinetan daudenez, ba, Otzarkoaga bera ezagutzeko aukera emango duena. Bestalde batetik, osaltzeko ere, aukera izango duela, izan ere, Otzarkoagako elkarte ezberdinek egingo dute puntu, bost puntu hauetan hiritar gozari batzuk, eta beraz, gozaria egiteko, edo amaiketako bat egiteko aukera ere izango da, gainera auzokidek ere beste jarduera batzuk egingo dituzte, ba, playdeirekin batera harremanetan jartzeko, sound system bat egongo da, bueno, beste hainbatekin daldi asmatzen ari dira momentu honetan, eta nik uste dut, ba, bueno, espazio publikoaren aldarrik apena egiteko, eta jolasaren bidez, elkarre zagutzeko eta sozializatzeko, ba, momentu divertigarri dela, bas? Bai, animatu eta etorri zaitezte Otzarkoaga ezagutzera, bai, bai.
Oso ondo, Gorka, ba, mi esker, gurekin izateagatik, eta elkarri ikusiko gera, datorren larun batean.
Badakit, ziur nago horreta gainera.
Onde bili?
Zue ere tartean zaudelako, eh?
Hori da.
Venga,
onde bili, aio.
Agur.
Zeura bidea.